Så er vi i gang med en ny omgang af programmet Tæt på her på Radio Klitholm, og i dag der er jeg på besøg hos Lasse og Mathilde, og tak fordi jeg var kommet.
Du er velkommen her i Lundeborg.
Ja, og selvom det er jo bestemt ikke tæt på, det er jo meget langt, du har kørt for at møde os.
Det er det godt nok. Vi skal have en masse facts omkring de første 50 år, hvor jeg har været aktiv, men jeg tænker, vi skal starte lidt fra en start af. Ja. Hvordan kom jeres interesse for musik i sin tid?
Altså hver især jo, fordi vi var jo i gang med at spille, inden vi mødtes. Jeg fik min violin, og den violin af min morfar, da jeg var 7 år. Og så gik jeg til spil, den var lidt for stor, så fik jeg en trekvart violin. Og jeg gik til klassisk undervisning, og det kunne jeg ikke lide. Det var kedeligt. Så opdagede jeg spillemandsmusikken, da jeg var 12 år, så havde jeg teknikken og gehøret, og så var jeg meget begejstret. Det handler om at spille sammen.
Men er du ude af en musikalsk familie?
Det kan man egentlig godt sige. Ja, altså min far sang rigtig meget, sang gerne i kor, og min mor var også, hun spillede på klaver og kunne efter noget. Og både min morfar og mormor var meget musikalske og musiske mennesker.
Jeg har aldrig nogensinde prøvet at spille violin. Jeg tænker, det er et lidt svært instrument at have som 7-årig.
Det lyder ikke ret godt. Altså, det lyder vitterligt, som man sagde, at trække en kat i halen, ikke? Og man skal virkelig være lavet af tålmodighed, og det er jeg jo egentlig ikke. Så det gik nogle år med at stå i den der.
Det var lidt for meget, så jeg
siger det. Sådan. Men det blev jo godt. Altså, det lyder jo godt, når man så får fat i det. Og nu er det min violin, og jeg er jo nærmest vokset sammen.
Og hvad med dig, Lasse? Hvordan kom interessen for musik hos dig?
Jamen, jeg spillede fodbold, ikke? Og det skulle jo være fodbold det hele. Og så, da jeg var 9-10 år gammel, der kom der noget, der hed skiffelmusik, som mine brødre hørte. Mine brødre hørte også meget jazzmusik. Og det var jeg så tvangsindlagt til at høre, for ellers så var det jo Axel Schütz og sådan noget, du ved, danske sang på den måde, der blev spillet efter krigen der. Jeg voksede op i 50'erne. Og mine forældre var meget musikinteresserede og hørte meget, men musik, som jeg ikke gad høre, men som sagt, mine brødre hørte det der jazz og skiffelmusik. Og skiffelmusik, det var sådan noget, hvor man spillede på en banjo og på et vaskebræt og et kosteskaft, man snor på, og en balje, som man satte kosteskaftet ned i, så lød det ligesom en bas næsten. Det var meget populært, og der var nogle store hits, og dem kunne jeg godt lide. Og så var der jo nogen, der hed Four Jacks, det er 50'erne. En dansk sanggruppe, som jeg var meget vild med. Så da min mor fik en guitar, der begyndte jeg at spille på den, og min storebror underviste mig og lærte mig nogle akkorder, efterhånden som mine fingre blev store nok. Så jeg havde mit første lille band i slutningen af 50'erne, der hed The Small Four, som spillede til familiefester og amatørkonkurrencer og sådan noget på Vestfyn. Så det var sådan min start var.
Hvis vi så spoler tiden frem til 76, der var det jo, at DR havde en serie, det hed Øster Gasværk,
ja,
hvor vi forbinder Lange Lone med. Hvordan kom du med i det?
Da jeg var 16 år, flyttede jeg, jeg flyttede tidligt hjemmefra og flyttede over til et musikerkollektiv i København, ret udflippet lidt. Og der var så mange kontakter der, blandt andet gasolinmiljøet på Christianshavn. Kollektivet lå godt nok ude i kanten af Hellerup ved siden af de andre kendte kollektiver dengang, 100 Blomster, Maves Lyst og Nordkrog. Og det skabte mange venskaber, og til den musikalske side, så var det jo Christianshavnerne, der mest var den lige der. Og der kom jeg meget med og tæt på vennerne i Gasolin, og er stadig meget tætte venner med Ville Jønsson for eksempel, og hans kone Katrine. Og så vi jammede jo meget, og så havde de skabt det der Østre Gasværk, det er en kold tid, så Larsen han pegede på mig som den kvindelige figur, så jeg kan sige, at jeg er den eneste kvinde, der nogensinde har spillet med i Gasolin. Og der havde vi jo lavet Pigesind, der var pladen jo 1 år gammel. Lasse og jeg var jo startet, så det boostede lige, som det hedder på nudansk, det skubbede lige til vores karrierestart, at vi skulle ud og synge Pigesind, og så at vi var, jeg var 4 lørdag på fjernsynet, hvor der kun var den ene kanal dengang, så der var jeg jo pludselig Danmarks berømt.
Det var jo rigtig godt for os, fordi men jeg skulle jo i audition. Jeg skulle simpelthen blive indkaldt til møde hos Gasolin i kælderen på Christianshavns, det der hed Sofiekælderen, et værtshus.
Man kunne ikke sådan lige rende med deres damer.
Altså, man kunne ikke bare komme ind og spille sammen med Lange Lone, uden de skulle lige høre, hov, hvem er du, og hvor kommer du fra? Men de kendte så godt mit gamle orkester, The Baronets, som jeg spillede med i 60'erne, og så derfor blev jeg godkendt hurtigt, og vi blev fulde og alt muligt, og det var skide sjovt.
Kim Larsen, han gav jo alle sine venner navne. Vi hed aldrig det, vi hed. Så jeg hed Lange Lone, og Lasse fik navnet Komponisten.
Ja. Ja. Det var jeg meget beæret over.
Ja. Ja. Det var fint navn på Komponisten.
Ja.
Lige for at vende tilbage til Pisen-albummet. Der var den, der bragte jer sammen. Hvordan foregik det i sin tid?
Jamen, det foregik jo ved, at jeg havde lavet soloalbum i 1974. Der havde jeg indspillet mit første soloalbum. Og der havde en producer, der hed Peter Abrahamsen, som stod for det. Og jeg havde, den plade havde et hit, som hed Du skulle møde mine venner. Og den udkom i 74, som sagt. Og på grund af de sange, der var på den plade, så spurgte han mig, om jeg kunne tænke mig at prøve at sætte musik til Tove Ditlevsens ungpigedigte, Pigesind. Og det var nogle meget, meget rørende og følsomme og fantastiske digte, skrevet af en ung pige på 16-19 år. Og det var jeg meget beæret over. Jeg kendte dem godt, og jeg var rundt på turné med mit orkester, det er Baronets, og sad i den der kassevogn og læste de her digte, genopfriskede dem, og sagde så ja til at sætte musik til dem. Og så var det jo, at vi skulle finde en til at synge dem. Og det var jo en spændende opgave. Alle de sangerinder, vi skulle have fat i, snakke med.
Testet,
ja. Men Mathildes spillede så i Valsø Spilmændene, som Peter Abrahamsen også havde produceret en plade med. Det var jo med, hvad hedder han, Sten Rasmussen,
film. Vicky og Rasmussen, og Anders Roland, og nogle andre gutter. Ja. Der var jeg så også den eneste pige, men jeg fik så i går så lov til at få en sang med på pladen, vi lavede med Valsø, som var den sang, som afgjorde, at Lasse og Peter Abrahamsen, de syntes, at det skulle være mig. Og symbolsk nok hedder sangen, Jeg vil vende tilbage til markerne. Så det var sjovt, fordi vi er begge to fra Fyn, og da vi så havde spillet sammen der et år, så slog vi også pjalterne sammen privat og flyttede tilbage til markerne.
Ja, og så vendte vi tilbage til markerne her på Fyn, og det var jo, og var med til at starte Midtfyns Festival, og der skete rigtig meget.
Men inden da, der skulle Tove Ditlevsen jo godkende de her sange. Mm. Og det skulle foregå inde på Gyldendal, fordi de skulle også starte det her pladeselskab. Og hun var jo en karakterstærk dame, som havde meget, kunne godt være ret harsk. Og så siger hun til os, hun siger ikke goddag til os, hun siger til os, I skal lige være klar over, at mit første, at jeg ikke kan fordrage musik, siger hun så til os. Og det skal jeg love for, det satte der lige skub i sagerne, og så skulle vi synge og spille dem ekstra godt.
Ja, det gjorde.
Hun blev rørt, og vi fik hendes ja. Så derfor kan vi sådan i vores 50-års jubilæumsår her sige tak, Tove. Og det gjorde vi også dagen efter vores store show der i København på Det Kongelige Teaters gamle scene. Der lagde vi en stor buket blomster på Tove Ditlevsens grav dagen efter. Det gav god mening.
Ja, det var meget rørende at gå derud. Folk støver stadigvæk brev til hende, som de ligger ude på graven. Så det var meget rørende, og det var sådan, det startede.
Det her er fortsat programmet Tæt på. I dag med Lasse og Mathilde, og lige før, der hørte vi jo lidt om, hvordan I startede med musik, og det var jo Pisen, der bragte os sammen. Var det kærlighed ved første blik, eller hvordan?
Nej, det var det egentlig ikke. Det var musik, altså musikkærlighed ved første blik. Og første møde, der svingede vi meget musikalt sammen.
Ja, det gjorde
der vi. Der var vi enige om, at det kom til at lyde godt.
Ja, det var i hvert fald ikke fjendtlighed ved første blik. Det, der var en fantastisk stemning i studiet, da vi startede. Vi havde nogle dejlige musikere med, og det var en vild fed oplevelse, og det var fint sommervejr, ligesom det er nu.
Det gik simpelthen bare som en leg at komme i studiet og lave det album, og alt det hele lå jo foran os, så det var fantastisk at tænke på, at så gik der lige pludselig 50 år, og så har vi jo taget nogle af sangene op igen her til vores jubilæum, og de fungerer godt. Nogle af dem har sat en tone ned.
Jeg vender lige tilbage til jeres jubilæum her lidt senere i programmet. I udgav jeres første album i 77 sammen, og hvis vi spoler tiden frem til 1980, så var det jo, at Fyne Fin kom. Hvordan blev den sang til?
Jamen det er jo som det er med sådan nogle sange af den karakter, at det er noget, der ligner tilfældigheder og lidt sjov og beladet at gøre det. Det var, altså det startede med, at Jan Monrad, han var en meget, meget kær gæst, Monrad og Rislund, og var meget kære gæster på Midtfyns Festivalen. Og de var selv rigtig glade for at komme på festivalen. Jeg tror, de var med hvert år stort set i mange år.
Ja.
Og Jan var jo sådan, han var jo en meget speciel karakter, ikke? Vi grinede jo utrolig meget. Han kunne også være sådan lidt brysk i det, og sådan, du ved, Men han, vi blev alligevel overrasket. Vi fik et takkebrev fra ham, om hvor hyggelig han havde haft det på festivalen. Og det havde han delvis skrevet som en sang på vers, og den hed Fyn er fin. Og der sad vi så det har været Sankt Hans, dagen før Sankt Hans aften 1979, der skal vi lave direkte tv fra Svendborg med Danmarks Radio, og så om aftenen før, så blev vi spurgt, om ikke vi har en sang om Fyn, som man aldrig har hørt før, så vi kan præsentere en helt ny sang i tv. Og så siger I, må ikke være rigtig kloge aftenen før og spørge om sådan noget, det kan vi da ikke lige. Men så kom jeg i tanke om det brev der, og så gik jeg ovenpå, mens de andre sad og hyggede sig, og så kom jeg ned med den der sang, og så spillede jeg den for dem næste. Så sagde, den skal vi have, den skal vi spille i morgen. Så første gang, vi spillede den overhovedet, det var i tv, Sankt Hans aften 1979. Og så hørte vores producer det i fjernsynet, og så, jeg tror, der gik ikke en måned, så var vi i studiet og indspillede et helt nyt album. Og det kom så der i, det er nok kommet lige efter jer.
Han blev vel egentlig lidt sur over, han ikke vidste det, men det kunne vi jo ikke vide. Vi kunne ikke vide det, da den var lavet dagen før.
Ja, vi aner det jo ikke selv heller.
Sådan blev den til.
Og Fyn er fin holder jo stadigvæk den dag i dag.
Ja, det gør den.
Hvordan laver man så en genkendelig sang?
Jamen det ved jeg ikke. Det er noget, der bare det kommer lige ud af ærmet på en eller anden måde.
Der er ikke rigtig nogen opskrift.
Det er jo ikke sådan en sang, jeg sad i timevis og arbejdede på. Det gik, altså de der hurtige hits der, de kommer lige ud i luften altså. Det gør de. Og det er der mange, der kan fortælle om, tror jeg. Om der har lavet sange af den kaliber der, den slags. Som kan sige, det kom bare lige til mig lige pludselig.
Og hvad med for eksempel, hvor går man hen? Kom den også bare lige til jer?
Ej, det kan jeg ikke lige huske. Det var Annette Friis, der lavede teksten til den. Ja. Men det er, altså dem, der er i ørefaldene på den måde, det er som regel noget, der lige kommer ud af luften.
Det er ligesom om det der optempo, det ligger i teksterne.
Ja.
Og det ligger også i teksterne, hvis det er en lidt stille vals eller en mere balladeting. Så, men du kommer sådan et power-tekst, der, så kommer rytmen, og så kommer... Ja. Ja. Det ligger jo i ordene. Vi har altid sat baren ret højt med hensyn til gode tekster, fordi vi blev startet af selveste Tove Ditlevsen. Så har vi ikke været ligeglade med, hvordan vores tekster er og var, og det er vi stadigvæk ikke, for vi spiller jo stadigvæk. Så det har sat baren ret højt, ikke Lasse?
Jo. Man kan så sige, så er det godt, at vi har haft Jan Monrad til at pille os lidt ned en gang.
Med.
Han skrev nogle meget sjove ting til os, ikke? Og gjorde lidt nej også, og så det vil gerne have, at vi selv gjorde det også. Så det gjorde vi.
Men nu når I får nogle tekster eller nogle idéer, det lige pludselig kan blive til hits, er man så nervøs for, at I glemmer pointen i det?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg tror ikke, vi tænker, når vi skriver en sang, så tænker vi ikke på den måde i hits. Når vi har lavet den, kan vi nogle gange sige, hov, hvad skete der her?
Ja.
Det kan godt være, at folk vil fange den her. Men vi designer det ikke direkte som hit på den måde.
Nej,
det har vi ikke, det har vi ikke gjort.
AI.
Nej, det har vi ikke. Nej, det opstår undervejs. Det er ikke noget, selvfølgelig bliver vi da glade, hvis det bliver et hit, ikke? Men det er mere, der er en eller anden historie, vi vil gerne fortælle, og så kan det være, at det udarter sig på den måde. Der, ikke? Og der har vi aldrig bundet os fast på nogle stilarter. Vi har sådan set mange gange lade sangen spille sig selv, fortælle selv, hvem den er.
Det kan man godt sige. Altså, vi har aldrig været gode til at blive puttet i æsker. Altså, er vi jazz? Er vi folk? Er vi dansk top? Hvad er vi? Vi er ikke. Vi er ikke andet end den musik, vi spiller og laver. Og vi kan godt lide ikke at være genre. Altså, visesang selvfølgelig, men altså, vi er også folkmusik. Vi er også jazz. Vi er også rock. Vi er også folk. Altså, vi er influeret af alle stilarter, kan man sige. Og det giver god musik. At man ikke binder sig op på, det skal være sådan og sådan. Eller sådan og sådan instrumenteret. Vi har jo altid leget meget på kryds af både generationer og stilarter. Ja, ja. Ja, genre, kryds, det har vi altid gået ind for.
Men det har jo også meget med vores baggrund at gøre, hvor vi kom fra, inden vi mødtes. Hvad vi havde spillet af musik, ikke? Og jeg havde spillet meget rockmusik og pigtrådsmusik i 60'erne, ikke? Og var så begyndt at spille alene med min guitar i 69-70. Hvor jeg sådan spillede Donovan og Bob Dylan sang og begyndte at skrive min egen sang også på dansk. Det vendte jeg på det tidspunkt, der begyndte sangen at blive på dansk. Så det var den bagage, vi mødtes med, ikke? Og den kom så til at bestemme, hvordan vi bare sad.
I den her omgang af programmet Tæt på, der er jeg fortsat på besøg hos Lasse og Mathilde. Og nu når I laver en sang, uanset hvornår det er, er det så teksten, eller er det melodien, der kommer først?
Det er jo også forskelligt. Altså, du kan jo sidde og lave tonsvis af lækre små melodistumper. Ja. Det gør du hver gang, vi skal lave lydprøve, eller hver gang, vi keder os ja. Ud i et venterum, ikke? Ja. Når vi skal sidde og vente, indtil vi skal optræde. Der er kommet mange fine små melodistumper der, fordi Lasse sidder bare, og pludselig så, hey, den optager lige, den lyder godt, den der. Og så kommer der så tekster tilbage efter, men ellers er det jo også omvendt, at vi samarbejder med gode tekstforfattere, og så kommer melodien ud af ordene. Det kommer forskelligt.
Ja, det kommer den ene eller den anden vej. Men det her, det er en lidt sjov ting, ikke? Fordi den er kommet af, at jeg sidder og varmer op, efter vi har lavet lydprøve, inden vi skal ind og spille. Og så sidder jeg og spiller alle mulige små ting, jeg finder på. Og så står jeg til med telefonen, ikke? Hvad vi har liggende af telefonoptagelser. Og der kom hele album ud af de der ja. Små...
Efter vi fik ja. Mobiltelefonen.
Ja. Ja, det var faktisk rigtig godt, at vi fik mobilen på den måde. Ja.
Så kan man huske det. Også hvis ja. Jeg får en melodistum, så kan jeg sidde ja. I bilen, altså når jeg selv kører, så kan jeg lige holde ind og så trykke, og så fløjte den der melodi, eller nynne den melodistum, jeg har, der kører. Det kan blive til noget. Så det kommer forskelligt. Der er ikke nogen opskrift på noget af det.
I gamle dage, der skulle man vente til, man kom hjem til båndoptageren, ikke? Mm. Og så har man glemt det, og så blev man rasende. Nej, ja, sådan en god melodi, hvor den blev af. Men nogle gange kom de tilbage igen. Ja. Kom de flyvende ind i håret på hende.
Og nu er det så blevet til 50 år, og som du mente på lige før, Mathilde, så har I jo været på en stor scene her for nylig optræde. Hvor overvældende var det for jer at stå der?
Det var dejligt, og det var, altså vi følte, vi blev ramt af en mur af kærlighed, fordi salen var fyldt med glade mennesker, der kom for at fejre os. Så det var simpelthen så god en oplevelse. Og vi havde også været i rummet hele dagen fra morgenen, så vi havde ligesom taget rummet ind og fortalt os selv, nu skal vi nyde det. Fordi det kan ikke nytte noget, du står der og går i stykker af nerver. Det ville vi ikke gøre. Jo, altså der var jo selvfølgelig en nervøsitet, men ikke den kvælende. Der var den kreative nervøsitet, kan man sige.
Ja, vi nød det fuldt drag. Men det var også vidunderligt at se, der kom jo busser fra hele Danmark. Altså, det var fans fra helt op fra Nordjylland og Fyn og Vestjylland, og det var virkelig sjovt.
Det var et meget, meget dejligt publikum. Ja.
Det her København er rigtig godt af at se, at de kan. Men det var vidunder, og det er en fantastisk sal, og det teater er jo vores teater også. Det er hele Danmarks teater, så derfor må man gerne tage ind og spille det her.
Men hvordan er det at vide, at I gør noget, som alle danskere gider at høre på og komme for nær og fjern?
Jamen det var jo en bekræftelse. Vi blev bekræftet i det der, ikke på den måde. Altså bare det, vi kom ind på scenen. Ikke? Og jeg tror, Ove Bager, han har drejet rundt som et snortop oppe på en sky, at da han hørte, at vi spiller, at publikum sang Lundeborg-hymnen inde i det kongelige teater.
Det
tror jeg, det var der ikke ret mange, der nogensinde havde regnet med, at den sang, den skulle...
Og folk stod op.
Ja, de stod op.
Og sang Lundeborg-hymnen inde i det kongelige teater.
Det var så rørende. Og jeg sagde, ej Ove, der hørte du det, hørte du det? Og det gjorde han.
Og I havde også gæster med på scenen?
Ja.
Vi havde Pernille Rosendahl, som var inde og synge et par pigesindsange, som sådan rakte sådan forlænget arm ud af vores historie, og gjorde det så yndefuldt og så sødt, og så talentfuld. Hun er så dejlig. Ja. Og hendes guitarist Søren Vestergaard, også en fornøjelse. Så kom Sebastian jo, og han sang efter vores ønskesang, han her er en sang til dig. Her er en sang, hedder den vist bare. Og det er lidt vores kæreste sang, og det havde vi så fortalt ham. Ja. Og det var så stemningsfuldt.
Ja, så Niels Havsgaard meldte desværre fra, han havde mistet stemmen.
Han har fået sådan en virus på stemmebåndene, så han kunne ikke sige noget. Så han skrev et brev, vi læste op. Og så fik folk en hilsen fra ham alligevel. Ja.
Og så havde vi fra Canada, der havde vi så Daniel Lanois, som var producer og god ven og musiker.
Og verdensbror.
Ja, vi har kendt ham lige siden 1990, ikke? Og det er et meget fint venskab. Og det var stort at kunne have ham med på det show der. Og så havde vi vores band med.
Ja.
Med Jeppe Gramme på trommerne og Jesper Havgaard på bassen, og Rune Højmark gitaren.
Ja.
Så det var rigtig fint.
Men nu efter 50 år, hvor svært er det at forstå, at I har været i gang så længe?
Jamen, det kan vi ikke forstå. vi kan nogle gange mærke det. Og så hører det på den måde, vi taler sammen nogle gange. Men ellers så går det jo altså stadigvæk rigtig fint, og det er jo dejligt at kunne se. Nu var vi nede på en lille bitte festival forleden dag nede på Stubekøbing. I Stubekøbing, hvor der var en del jævnaldrende, og nogen også ældre end både Lasse og mig. Og der er mange af dem, der ikke har det særlig godt, fordi de har ikke levet helt så sundt, som vi. Eller Lasse, han havde stoppet med at drikke for 25 år siden. Men der er bestemt nogen af dem, der ikke er holdt op, ikke? Men der kan vi se, altså det er meget forskel på, hvordan og også at vi har valgt at bo på landet, og har valgt naturen, fordi det er jo også en god ting at være i den, og ikke at gå rundt i en storby hele tiden, hvor du måske bliver fristet af alt muligt. Ja. Så på den måde holder vi os jo i god form, og vi er stadigvæk klar til at tage ud og spille. Selvfølgelig er vi mere selektive med, hvordan det skal fungere, når vi er ude og spille med, der skal stå et lydanlæg nu og sådan noget, ikke? Ja, vi slæver ikke mere.
Ja, nej, det gør vi ikke. Altså, det skal være...
Hvis
det
lægges...
Nej, det skal foregå på en anden måde. Jeg har båret højtaler nok i min tid, så det gider jeg ikke mere.
Vi er i gang fortsat med programmet Tæt på, og i dag der er jeg på besøg hos Lasse og Mathilde. I har været i gang i 50 år, og det er ikke så mange, der opnår af en eller anden årsag. Hvad kan I give af råd til andre? Kan man sige det?
Det ved jeg. Vi kender ikke ret mange, der nærmer sig den der.
Men det er jo ikke... Vi har været længere tid i gang. Vi har været i gang som duo i 50 år. Vi var i gang før, det jo.
Ja, jeg startede allerede i 64 med Baroness, ikke? Og jeg startede i 59 med at tage ud og optræde. Men det er en anden historie. Men altså, det, jeg synes, der er... Man kan sige, er et slags...
Milepæl.
Ja, og et facit på en eller anden måde. Det er, at efter alle de år, så har man valgt sig nogle ting, men... Man holder specielt meget af ved det job her. Ikke? Og så bliver det sådan de ting, man fokuserer på i den tid, man har tilbage, kan man sige. Ikke? Hvor meget man vil spille endnu. Ikke? Men så længe fysikken og lysten er der, ikke, så er det jo fint. Ikke? Men så vælger man også de ting, som man synes er de vigtigste i det her. Og det, jeg synes er det vigtigste, det er den kommunikation, vi har med publikum, og de historier, vi kan fortælle dem fra vores liv, som kan være med til, og som vi synger en af vores sange, at vi skal gøre verden bedre. Ikke? Og så verden venter på, at vi tager fat i den, og vi, det har vi gjort hele tiden. Men det skal også være noget af det sidste, vi siger. Ikke? Det skal være, at det er sgu vigtigt, at vi taler sammen, og vi har noget sammen, alle sammen.
Det har været masser af dage med musik igennem de sidste 50 år. Hvordan foregår en typisk hverdag hos jer? Er det altid musik?
Nej, men der er meget musik i det her hjem hver dag. Altså Lasse starter hver formiddag med at gå ned med sin badekåb og sidde og spille guitar. Og så på den måde holder du også fingrene i gang. Og jeg lytter meget til musik her i køkkenet, og vi øver jo også, altså ikke hver eneste dag, men vi øver jo også meget og skriver nye sange, begge to. Så har vi to hunde, som vi går ture med. Og
de er meget musikalske.
De elsker det.
De elsker musik.
Ja, de ligger virkelig og nyder, når vi spiller, så kan vi kigge selv over det. De er meget kloge hunde.
Jeg havde en gang, når jeg skulle lave et soloalbum, og så sad jeg og spillede og optog ind i det, hvor vi boede før, på Vestfyn. Og så havde vi havde en flok får gående uden for døren. Og der var hver gang, jeg spillede en bestemt sang, så stod alle forne med hovedet lige ind og kiggede ind ad døren.
Kan
og
når
jeg,
huske, hvad det var?
Ja, det kan jeg godt huske. Og når jeg så var færdig med at spille den, og spille en anden ind, så gik det igen. Det var en, der hed Picture on the Wall.
Nej.
Jo, det var fra et album, der hed Dreamtime, jeg lavede.
Og der er ikke et eneste af de får, der lever mere,
nej,
der kan bevidne det.
Nej, de kan ikke bevidne det. Men ja. På den måde kunne jeg bruge forne som kvalitetsmåler.
Ej, hvor er det sjovt. Ja, vi havde også nogle heste, der også godt kunne lide musik.
Ja.
Vi har haft mange dyr. Nu er vi sådan gået ned til nogle høns og to hunde. Ikke alt det pasning og alt det. Men altså, vores liv har været meget rigt. Også med, at vi har boet nogle steder, hvor vi har også plads til, når der kommer musikere, til at øve og til at være sammen og hygge.
Eller bare de skal overnatte, ikke?
Ja, nogle spiller i Svendborg eller noget, så kommer de ind og får et gæsteværelse. Ja. Så på den måde har vi altid været meget sådan udadvendte. Coronaen ændrede noget ved os alle sammen. Og der opdagede jeg det der med, at hvad jeg mindst savnede med at spille, og det jeg savnede mindst, det var at sidde i en bil på motorvejen. For den er blevet træls, den trafik.
Den har altid været lidt træls, men det er blevet rigtig...
Nu er det rigtig træls.
Ja, det er værre, det har været for.
Så hvis du kender en privat chauffør med en helikopter, så er vi klar.
det bliver næste projekt, en helikopter.
I har oplevet masser af ting igennem jeres lange karriere. Hvis I skal fremhæve en enkelt eller to eksempel på en rigtig sjov oplevelse, eller noget, I aldrig nogensinde glemmer, hvad kunne det så være?
Der er jo mange gode episoder. Det vrimler jo med dem. Altså gode, og der er mange. Jeg kan håndplukke en. Mm. Vi har ikke været så meget udsat for chikane, men der var en gang i Esbjerg, jeg var udsat for noget chikane. I kraft af, at nogen havde prøvet at få mig til at spise noget, der ikke var så godt at spise. Og jeg sagde nej tak, og jeg blev ved med at sige nej tak. Og så tog jeg, det var sådan en lakrids, så tog jeg den med. Jeg tog den i pausen sådan modvilligt. Okay, så tager jeg en. Og så lagde jeg den på min violinkasse, og så skulle vi i gang med andet sæt. Og det var en stor sal, ja, der var 300 mennesker eller sådan noget. Og det her bord her med dem, der ville have, at jeg skulle spise det der stykke lakrids, de sad meget uroligt. Og jeg tænkte, hvad fanden er det for noget? Og så havde jeg glemt at få vand med på scenen, og jeg havde de første to numre, sådan som næsten monolog, ikke, kan jeg huske. Og så manglede jeg noget vand, så tænkte jeg, okay, så kan jeg lige sutte lidt på den lakrids. Og så lige det, jeg tog den i munden, så tog de deres jakker, der hang over stolen, og så piskede de ud af salen. Men jeg nåede, der var ung og mere i fysisk bedre form, så jeg sprang ned fra scenen, som har været en halvanden meter høj, og så gik jeg hen og fik fat i kraven på ham, der havde givet mig lakridsen. Og så trak jeg ham ud til siden, og så fik han sådan en lussing, så han fik 5 virkelig sådan fingre på sin kind. Han havde dyppet det der lakrids i blåsyre, så jeg fik helt blå tænder, og det smagte jo som kommunekemi. Det var så ubehageligt. Jeg blev helt blå på tunge og tænder.
Folk blev rasende.
Og så måtte han jo gå spidsrod ind med den her dunkende kind, fordi altså, det var jo skide dumt af mig. Men det gik godt. Der skete ikke noget. Så var de ude at hente en tandbørst. Så vi fortsatte koncerten. Men det er sådan en episode, der var meget besynderlig. Men det gik godt, men han fik sgu et par.
Jeg kan huske, at vi skulle spille i et af de allerførste jobs, vi skulle spille. Det var faktisk i Ringkøbing. Nu er Ringkøbing, vi snakker om. Og det var et sted, der hed Sorte Louis. Sorte Louis var faktisk et fedt sted. Både lidt jazz og lidt sådan forskelligt. Og dengang, der kunne man så godt risikere, at og vi skulle så overnatte i Ringkøbing. Og der kunne vi faktisk ikke få et dobbeltværelse, fordi vi ikke var gift, kan jeg huske. Eller jeg var jo gift, så det burde egentlig, jeg sagtens skulle have lavet sig klar. Det var så, vi var så bare ikke gift med hinanden. Men det kan jeg huske, der var tiderne stadigvæk sådan.
Hvad så? Hvad gjorde vi så?
Jamen, vi fik det alligevel. Ja.
Programmet er tæt på. Jeg fortsætter i gang med Lasse og Mathilde lidt endnu. Og I har jo spillet både i kirker, forsamlingshus og festivaler. Det er næsten ikke det sted, I Danmark ikke har været. Men hvad er det egentlig det mest underlige, mærkelige, I oplevet?
Jamen, der må der også være mange af. Det kan jeg roligt sige. Men en af dem, det var jo netten, nu er jeg ude vestpå, ikke? Så skulle vi spille i forsamlingshuset ude ved Stadil. Det kan godt være, det kan godt være 45 år siden. Eller 40 år siden. Og vi kom i god tid og skulle stille op og komme ud til forsamlingshuset, og der sidder en plakat, vi kan se, det er det rigtige sted, vi er kommet. Og der er dørene låst, og vi sætter os ind i bilen og venter, og tænker, det kommer nok snart. Vi skal jo lige have noget tid til at stille op i. Der kom ikke nogen, og vi venter, og tænker, det bliver mere og mere mærkeligt. Og vi tænker, vi må hen og finde en telefonboks, vi ringer til nogen, der havde vi ikke, men det var før mobilen. Og det tror jeg ikke lykkedes for os, men klokken blev, vi skulle spille klokken 8, da klokken var 5:05, så kom der 2 busser kørende. Og stoppede foran forsamlingshuset. Og så steg der en mand ud som den første med sådan en rigtig pengekasse i hånden, en gammeldags pengekasse. Og så kom han hen og gav hånd og sagde, nej, velkommen til Stadil, og det bliver der, skal da nok blive hyggeligt. Og vi tænkte, sådan det foregår her. Og der skulle vi have været i gang med at spille, mente vi. Men det mente de så ikke. De gik så ind og skulle have kaffe. Og så kunne vi stille op imens. Og det var rigtigt, det var hyggeligt og fint. Og vi spillede så, og det gik rigtig godt, og så var pengekassen blevet fyldt, og så fik vi vores penge, og så pakkede vi vores ting, og så gik de ind i deres busser og kørte væk, og så kørte vi, og så var der fuldstændig mennesketomt igen. Men det var meget hyggeligt.
Og I troede måske, at det var lige før, I skulle køre med ufrættet sag?
Der var vi faktisk henne, ikke? Fordi når klokken var over det tidspunkt, hvor vi normalt skulle spille, ikke? Så tænker vi, så er der også, der går noget galt. Der er nogen, der har set forkert.
Vi har så mange sjove dele af Danmark, ikke? Altså også en gang, hvor jeg var meget ung og meget, meget naiv. Jeg kunne ikke rigtig hænge for tingene til, og hvordan kan det passe det her? For eksempel et sted på Fanø en gang, hvor de bare drak kaffe. Og jeg synes, de blev mere og mere fulde. Det kunne jeg jo ikke forstå, indtil jeg fandt ud af, der var jo selvfølgelig snaps i kaffen.
Ja, hun kendte ikke kaffen på Fanø. Nej, det gjorde jeg godt, det vidste jeg godt.
Men det var også meget sjovt.
Lige her før, der kom jeg til at tænke på, at jeg startede nogenlunde med at spørge dig, Mathilde, omkring Øster Gasværk, og du fortalte omkring Larsen osv. Så kom jeg til at tænke på, at du jo også står bag teksten til for eksempel Syrenprinsessen.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg står bag melodien.
Melodien, ja. Okay, melodien. Ja. Og som han så indspillede nogle år senere. Ja. Men hvordan kom den melodi til dig?
Den kom poetisk og smukt, som teksten er. Og jeg er åbenbart en valsepige, Waltzing Matilda. Fordi jeg har skrevet temmelig mange melodier i vals. Og jeg er åbenbart en vals, altså. Men den blev til på Midtfyn, ligesom teksten blev Jan Toftlund og jeg, og nogle andre, selvfølgelig Lasse sikkert også. Vi sad på bakken og så Midtfyns festivalpladsen blive bygget op. Og jeg plejer at sige, at vi festede af konto. Fordi vi tog tit hul på festerne, inden de egentlig var der. Vi var festlige.
Så, ja, vi festede nogle gange. Nu var vi slet ikke festen.
Men den blev til fint. Og jeg tror da også, Lasse han hjalp mig med nogle... Altså det har han altid været sød til og er sød til. At hvis der lige er nogle ting med det rytmiske eller nogle akkordskift, så har vi ær til fingre i spillet med hinandens tekster. Vi har da skrevet... melodier. Vi har skrevet en del melodier sammen, og det er rigtig hyggeligt. Men ja, Kim Larsen indspillede den, det var nok fordi, at Poul Bruun, som var vores pladeproducer på det tidspunkt, og også Gasolins producer, og også producer på allertidligste Værsgo-album med Larsen, han spillede sangen for Kim Larsen, og så skrev Poul Bruun, I skal komme til premiere på Cirkus Himmelblå i Skagen, så får I en surprise. Og det gjorde vi, fordi der var jo bare med horn og det hele, det var så smukt.
Det var
med
blæser hele udtrækket, den blev spillet fra scenen på Cirkus Himmelblå. Det var flot.
Der var jeg sgu stolt.
Ja, det var
ja, det var dejligt. Det var meget fint. Rigtig dejligt. Og han spillede den jo i mange år, ja. Larsen. Så den,
og det kan man mærke på Koda-cirken, ja. Når Larsen han spillede en af
dem. Men den, han var også meget trofast over for vores version. Ja, og den har jo, det er også sådan en evergreen for os på scenen. Folk elsker den sang. Publikum elsker den.
Jamen, så kunne vi jo passe den spillet her i radioen også.
Ja, det var en god idé. Men jeg kan lige måske runde af med at sige, at også en gang oplevede vi noget meget, meget mærkeligt. Vi kom et år for tidligt. Det var op ved Uldum eller sådan et eller andet sted. Det var også i Jylland. Det er sjovt, det er i Jylland, de ting er sket. Og så kom vi op, og der var ikke et øje der, vi skulle spille. Der var simpelthen ingen mennesker. Så kørte vi hen i Brusen, og det var en gadefest, vi skulle spille til. Eller en byfest. Eller så sige, hvad fanden sker der her? Vi har en kontrakt, der står, vi skal spille her. Så sagde Brusuddeleren, prøv lige at kigge i kontrakten, og så kiggede vi, og så var det for året efter. Det var næste sommer. Så fik vi en kop kaffe, og så kørte vi hjem.
Ja, så har vi prøvet at komme et år for tidligt.
For os sidste gang i det her program, der skal vi lige møde Lasse og Mathilde igen i programmet Tæt på. Og der har været musik, masser af musik, og bliver der tid til hobby også for jer?
Jamen, det gør der, men... Men det er jo lidt hvad skal jeg sige, neddæmpende på hobbyerne, når det, man lever af, det er ens hobby. Så det tager meget af ens fritid også. Altså, vi har lavet mange andre ting, altså det har vi. Og jeg har engang fået lukket Mathilde med på skiferie. Det blev ikke hendes hobby. Det var ikke nogen succes.
Ej, jamen, jeg har reddet i mange år, haft heste i mange år. Hestene var en stor hobby. Og det tog næsten for meget tid. Altså, jeg brugte mere tid på hesten end på musikken på et tidspunkt, ikke? Der kunne jeg godt bruge 4-5 timer om dagen på hest, og så måske en time på violinen, og det var jo lidt...
Og så alle turene på skadestuen også.
Ja.
Men ligesom...
Jamen altså, det, vores dyrehold, det har vi... Det var også de får, vi havde det der. Det var vi meget glade for. Men det var svært at få det til. Man skulle have nogle gode naboer, der kunne hjælpe til, når man var væk. Fordi vi var tit væk flere dage i gang, ikke? På turné. Og så var det vigtigt, at vi havde nogle gode naboer, der kunne hjælpe os, og det har vi altid haft, gudskelov.
Men ligesom at musik er jeres hobby, der kan man sige, at radio er min hobby. Ja. Jeg kan være fræk at spørge, har I nogensinde haft et rigtigt arbejde?
Ja, altså nu kan jeg svare først, for jeg har haft mest.
Ja.
Altså, jeg har haft en lærertid som anlægsgartner i min helt unge dag. Ja, det er jo så nok næsten det, så har jeg så haft nogle... Men jeg studerede også på et tidspunkt på universitetet, hvor jeg arbejdede i en børnehave ved siden af. Men jeg har da haft sådan rigtigt arbejde. Jeg har da også lidt en lille smule. Mest på festivalen.
Jeg var på, altså når du siger arbejde, så tænker jeg på, altså der kommer en lønningscheck ind, ikke? Det har jeg også prøvet. Men ellers har vi jo altid levet af musikken og uden sikkerhedsnet, og det gør vi jo stadigvæk. Men jeg var på lønningslisten fra Midtfyns Festival et par år, hvor jeg var med på booking-siden og skabte en masse kontakter, blandt andet ham, vores kanadiske ven Daniel Lanoir, som vi fik lukket til Midtfyns Festival i 1990. Det var fordi, at jeg trak i trådene dengang og havde mulighed for det, så det var jo... Altså, det har skabt et dejligt netværk, den arbejdsplads, eller den legeplads, kan vi jo sige.
Det var en legeplads for os.
Det var en legeplads.
Det var fantastisk for os. Og, ja. Altså, vi gjorde også meget for... Altså, vi var jo med til at sætte det hele i gang, ikke? Og mange af vores forbindelser og venner og sådan noget var med til, at det hele kunne starte. Men sidenhen, så fik vi så tifold igen, ikke? I alle de kontakter og den support, vi fik fra folkene på Midtfyns Festival. Det har været dejligt. Og nu kører den igen, den eksisterer igen i en ny form med nogle yngre mennesker, som er rigtig gode til at drive den.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Og det er også sjovt at komme op på den mark igen, ja. Og så der er det liv deroppe igen, ikke? Der er et eller andet, den der midtfynske muld, der er sjovt.
Er der nogle tanker eller idéer, som I har lyst til at afprøve her i fremtiden, som I ikke har prøvet de første 50 år?
Huha! Det er da meget vigtigt at undersøge det, for det ville da være frygteligt, hvis der var noget, vi gik glip af.
Ja.
Men det er der. Det skal der nok være på en eller anden façon. Ja, men det skal vi også nok finde ud af. Det tror jeg nok, vi skal nå at fange.
Jeg nævnte coronaperioden før, som var... Lasse blev meget kreativ af den, og jeg blev meget indadvendt, men så begyndte jeg på et bogprojekt, som ikke er færdigt, og som ikke ligger... Altså, det skal være færdigt, men jeg har fået en medforfatter med på det nu, fordi at jeg bliver utilfreds, hvis ikke det bliver færdigt. Så et bogprojekt har jeg på hylden.
Og man kan vel se alt på jeres hjemmeside? Alt muligt?
Nej, ikke helt. Nej. Det er ikke vores hobby.
Den er ikke vedligeholdt.
Nej, okay.
Men vi vedligeholder. Jeg er meget på SoMe. Jeg opdaterer vores fælles Facebook profil, Lasse og Mathilde.
Du ser på Facebook, der kan du følge rigtig mange.
Ja, og der har jeg også lovet mange,
men hjemmeside,
at jeg lægger en spilleplan ud for vores sommer.
Okay.
Fordi det der med hjemmesiden, det fungerer ikke for os.
Det er pinligt at sige det.
Det er pinligt.
Det var ikke lige det, vi skulle...
Den er mest, som man bare kan komme i kontakt med.
Ja, det er bare med telefonnummer.
Ja, men nu, jeg opdaterer løbende, hvor vi skal spille i løbet af sommeren og efteråret. Det skriver jeg ind på Facebook. Så kunne jeg lave sådan en liste, hvis jeg kan finde ud af det. Det kan jeg godt.
Jeg har et spørgsmål tilbage til jer. Og jeg har jo altid haft gang i musikken. Hvis ikke, at for eksempel musikken fandtes, hvor var I så? Hvor har jeg været henne i dag så? Hvad har I lavet?
Ja, det ved jeg ikke. Men det har nok været noget kreativt, ikke? Altså, fordi den kreativitet, som vi er drevet af, og den nysgerrighed, som vi er drevet af, den er meget, meget udtalt for os begge to, vil jeg nok have lov at sige. Og den var kommet til udtryk i en anden form, hvis ikke det her med musikken. Så ville det her være med at gå på hænder eller kravle rundt i et eller andet. Der skulle nok komme et eller andet cirkus ud af det. Altså det er jeg helt sikker på. Det har ikke været stillestående. Altså i skolen, det var noget af det kedeligste, jeg har oplevet i mit liv. Ikke? Det var at gå i skole, så det fik jeg til at blive noget helt andet, end alle mine skolekammerater gjorde. Fordi jeg gjorde noget andet. Ikke? Så på den måde tror jeg ikke, at det kunne man ikke holde nede. Og der tror jeg egentlig, det gælder dig også.
Ja, der ligner vi jo begge to lidt hinanden i det omfang, at vi begge to er født som nummer 4 i en familie, hvor de tre ældre søskende har været meget præget af at lytte efter, hvad vores forældre sagde, og har gået i skole, hvor vi har været de udbryderne og de eventyrlystne. Vi vil gerne selv gå vores egne stier, og vi vil gerne selv have frihed, og så videre, så videre. Så jeg legede, efter jeg var kommet i gang med vores musikkarriere, og ville jeg egentlig gerne være dyrlæge. Og der kom det jo tilbage til mig, at jeg ikke havde gidet at høre efter regning og fysik og matematik og sådan noget. Så fik jeg dispensation til at oplæse de to fag, fysik eller hvad var det, kemi eller hvad fanden det var. Det var noget med matematik i hvert fald, og så, jeg tror det var også bare fysik. Der var noget, fordi man skal lære foderberegning og sådan. Men jeg ville gerne være dyrlæge, og jeg var i praksis i et halvt år hos en gammeldags landpraksis og kørte hver dag. Det var, fordi jeg altid interesserede mig for dyr. Men det var musikken og er musikken. Mm. Og så er det ordene og fortællingerne nu.
Og så nogle ting skal vi lige have fat i.
Fordi, det kan de ikke gøre for.
Fordi det, nej, men det gælder hele vores kultur.
Ja, det er hele kulturen. Ja,
det er det med at følge med i, hvor kom vi fra, og hvorfor er vi egentlig så gode, som vi er til det, vi gør. Det er fordi, der er nogen, der har gjort noget andet før.
Ja, det er det.
Og det vil jeg gerne være med til familien. For jeg elsker unge mennesker, jeg synes, de er fantastiske. De må bare ikke glemme. Eller vi forældre eller ældre må ikke glemme at fortælle dem, hvor det kom fra. Ja. Det er jo ikke deres skyld, det er ikke noget.
Lasse og Mathilde, tusind tak, fordi I har lyst til at medvirke, og tak fordi, at jeg måtte komme forbi, og held og lykke fremover.
Tak skal du selv have.
Selv tak.
God sommer til jer og lytterne. Og vi ses derude. Hej.